Путинга үз мөнәсәбәтен Башкортстан татар иҗтимагый үзәге дә белдерде. Бу хакта без тапшыруыбызның 2-нче яртысында сөйләрбез. Әлегә 4-нче март сайлауына кайтсак, 4-нче март көнне Россиядә кайбер шәһәрләрдә шәһәр мэрларында сайлаячаклар. Шул санда Самар өлкәсе Тольятти шәһәрендә. Ел көнне узган татар концерты вакытында мэрлыкка намзәтләрнең берсе өчен үгетләү чыгышлары да булды. Толырак итеп хәбәрчебез Шамил Баһаутдин сөйли.
Февральның 12-сендә Тольяттиның Автобас мәдәният сарайында меңнән артык тамашачы Рөстәм Асаев җырларына мөкиббән булып утырды. Автобас мәдәният сараена бик сирәкләр керә ала. Байларча эшләнгән мәдәният үзәгендә урысларның танылган коллективлары гына концерт куя. Татар артистларыннан бу залны арендага алырга сирәкләрнең хәленнән килә. Менә шундый затлы бинада Тольятти шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте зурлап татар мәдәнияте бәйрәмен уздырды. Җәмгыять җитәкчесе Рәшит әфәнде Нурмөхәммәтов белән сөйләшкәндә түбәндәге нәрсәләр ачыкланды. Рөстәм Асаевны Тольяттига беренче мәртәбә чакырганнар һәм беренче килгән артистка мөхтәрият җитәкчеләре барлык реклама чараларында үз җилкәләренә алып кына калмаганнар, әле һәр тамашачыга үз акчаларына чакыру билеты тоттырганнар. Беренче килгән җырчыны халыкка танытыр өчен менә меңнән артык кешегә чакыру билетлары тапшырдык. Күрәсез, зал шыгрым тулы. Файда бердәмлек гәчтәсе язылу оештырды. Буфетларда татар ризыклары, бу да татар культурасының бер тармагы, ди Рәшит әфәнде. Һич шиксез, Тольятти эшбатырлары үзләре дә сәнгать җанлылар, шуңа да милләтебезнең сәнгатенә мөкиббән шәхесләр. Әле икенче фактор да бар, тиздән сайлаулар, ә Тольяттида сайлаулар ике катлы дип әйтәсе килә. Ил президенты белән янәшә шәһәр һәр түрәсендә сайлыйлар. Тольятти Самар өлкәсендә икенче зур шәһәрләрдән санала һәм әлбәттә монда сәясәт казаны кызу кайный. Мырлыкка да 8 кеше тәгъвалый бу урынны. Менә шул 8 кеше арасыннан берсен татарлар сайлап алганнар. Ул Александр Шахов. Александр Шахов Рәшит әфәнде әйтүе буенча татарларга нәрсәләр генә вәгъдә итмәсә дә, алар ике нәрсәгә тукталганнар. Тольятти татарларына бүген яңа шәһәрдә зур мәчет кирәк һәм бер татар мәктәбе. Мин Рәшит әфәндегә сайлау алдыннан алар барчасы да матур сайрый, ә бирер микән вәгъдәләрен дигәнгә, Рәшит әфәнде эшләмәгән кеше генә ялгышмый дип елмаеп җавап бирде. Тамаша 4 сәгать барды. Рөстәм Асаев үзенең зур төркеме белән халыкны сәнгать утында дөрләтте. Тольятти шәһәрендәге милли активистларга бүләккә татар китаплары тапшырылды. Бәйрәмне уздыруда матди ярдәм күрсәтүче эшбатырларга рәхмәт сүзләре яңгырады. Концерт барышында бәйрәмдә зур сәясәтнең дә сулышы сизелде. Шунысына игътибар иттем, килгән тамашачы сәясәттә сизгер иде. Кемгәдер битараф утырдылар, кемгәдер дөбердәтеп кул чаптылар. Тольяттида сәяси кыйблалы татарлар яши. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.